Δεύτερη του συγγνώμη, επιστολή. Πρώτη επιστολή, δέλτα κεφάλαιο. Δεν είναι, είναι συγγνώμη, έκανα λάθος σε σελίδα. Καλά το είπα. 1076 είναι τελικά, δέλτα κεφάλαιο, από την αρχή. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστηκε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθόν κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας. Διαναζήσετε τον ενσαρκή επί λοιπόν χρόνο, ουχή πλέον εν τις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού. Διότι αρκετός είναι εις εμάς ο παρελθόν καιρός του βίου, ότι επράξαμε το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγίες, επιθυμίες, νοποσίες, κόμεις, συμποσίες, αθεμίτης, ειδωλολατρίες. Και δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύληση της ασωτίας και σας βλασιμούσει ή την εστέλους αποδόση λόγων εις εκείνον όσοι είναι έτοιμο να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή δια τούτο εκηρύχει το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, για να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λεμποδιάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντο δε έχετε έθερμο την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους, χωρίς γογγισμών, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλίας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού, εάν της υπηρετίας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός, δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια το βασανισμό το γενόμενο εις εσάς προς δοκιμασία, ως εάν συνέβαινε σε εσάς παράδοξον τι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε ίνα και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλώμενοι. Εάν ονειδίζεστε δια το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφ' εμάς, κατά μένα αυτούς βλαστημείτε, κατά δε εμάς δοξάζετε. Διότι μη δεις ημών, ας μην πάσχει ως φωνεύς, ως κλέφτης, ως κακοποιός, ως περιεργαζόμενος στα λότρια. Αλλά εάν πάσχει ως χριστιανός, ας μην εσχύνεται, αλλά ας δοξάζει το Θεό κατά τούτο, διότι έφτασε ο καιρός του να αρχίσει η κρίση του οίκου του Θεού, από του οίκου του Θεού, συγγνώμη, και αν αρχίζει πρώτον αφημών, τι θέλει είστε το τέλος των απειθούντων στο Ευαγγέλιο του Θεού, και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλός που θέλει φανεί, ώστε και οι πάσχοντες κατά το θέλημα του Θεού, ας εμπιστεύονται τα σε αυτόν ψυχάς εις αυτόν, ως εις πιστών δημιουργών εν αγαθοποιία. Εδώ ο Απόστολος Παύλος γράφει μια επιστολή γενική, ο οποίος βασικά μιλάει για το γιατί ο Χριστός ήρθε εις τη γη και τι έκανε εις εμάς, ώστε να παραλληλιστούμε με την πορεία τη δική του και να ακολουθήσουμε τον ίδιο τρόπο ζωής, ώστε να μπορέσουμε να ευαρεστήσουμε τον Πατέρα, να ζήσουμε την παρουσία του έτσι, ώστε να είμαστε ευτυχισμένοι και να παίρνουμε τις απολαβές, τις ουράνιες, τις οποίες ο Θεός έχει υποσχεθεί για τη ζωή μας. Και λέει, επειδή ο Χριστός έγινε άνθρωπος και πέθανε λοιπόν σαν άνθρωπος, πρέπει και εμείς να οπλιστούμε με το ίδιο φρόνημα. Είναι όπλο αυτό το οποίο μας άφησε. Να έχουμε το φρόνημα το δικό του. Δηλαδή τι ήρθε ο Χριστός να κάνει στη γη? Ήρθε να υπηρετήσει το θέλημα του Πατέρα. Όχι της σάρκας, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πεθάνει σαν άνθρωπος. Γιατί αν δεν πέθανε σαν άνθρωπος δεν θα μπορούσε να πληρώσει τον προορισμό να σωθούμε όλοι εμείς. Έπρεπε να πάρει τις αμαρτίες μου και να πληρώσει για τις αμαρτίες μου. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία. Γι' αυτό έπρεπε να ανέβει στο Σταυρό και να πάρει τη θέση τη δική μου. Έτσι λοιπόν, αν δεν πάρουμε κι εμείς το ίδιο φρόνημα, δηλαδή ποιο είναι το φρόνημα, να πεθάνουμε κατά τον παλιό εαυτό μας, κατά τη σάρκα. Γιατί πρέπει να πεθάνουμε κατά τη σάρκα? Γιατί λέει όλα τα πράγματα στη γη ετούτη, τα οποία έφτιαξε ο Θεός στο φυτικό βασίλειο τουλάχιστον, είναι πρέπει να πεθάνει ο σίτος, το κόκκος, για να βγει περισσότερα από αυτό. Έτσι, αν δεν πεθάνει η παλιά ζωή να σβήσει η αμαρτία, δεν μπορεί να εργαστεί ο Θεός μαζί μου, ώστε να αποκτήσω κι εγώ καρπό. Και ο καρπός είναι ανάλογα το πόσο του παραδίδουμε. Έτσι λοιπόν, το φρόνημα λοιπόν του Χριστού ήρθε σε μένα και γι' αυτό λέω αναγεννάμε. Γιατί αναγεννάται ο άνθρωπος? Η αναγέννηση τι είναι? Η βεβαιότητα ότι ο Θεός υπάρχει. Αυτό είναι η αναγέννηση. Και από την άλλη στιγμή, αφού υπάρχει, τότε παίρνω την απόφαση να τον ακολουθήσω και να ζήσω όπως έζησε. Και να πεθάνω όπως πέθανε. Και το λέει πολύ ωραία δια Πνεύματος Αγίου ο Απόστολος Παύλος, ότι πράγματι η σάρκα αυτή τη στιγμή πρέπει να πεθάνει για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο πνευματικός άνθρωπος και να έχει καρπό στη ζωή του. Καρπό πνευματικό. Ο καρπός ο πνευματικός είναι πρώτα απ' όλα ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, καθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Αν δεν υπάρχει καρπός μέσα μου, αυτό πάει να πει το Πνεύμα το Άγιο δεν κατοικεί. Το ότι φαίνεται ότι κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, που είναι πνεύμα μέσα μου, φαίνεται από τον καρπό του που έχει ο άνθρωπος. Οπότε το πρώτο που γίνεται στη ζωή του ανθρώπου είναι ότι λαβαίνει Πνεύμα Άγιο, γιατί κάνει όλο το θέλημα του Θεού, και ο καρπός αυτός ο οποίος έρχεται ο πρώτος είναι του Πνεύματος του Αγίου. Μετά αλλάζει η ζωή του ανθρώπου, φαίνεται στα μάτια των υπολείπων ανθρώπων και έτσι οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι κάτι έγινε στη ζωή μας. Και αρχίζει πλέον η ομολογία. Δηλαδή και να μην θες να μιλήσεις, εφόσον σταματάνε οι συνήθειές σου οι παλιές, η οικογένειά σου ρωτάει τι έπαθες, γιατί άλλαξες. Οπότε ομολογείς. Οι φίλοι σου το ίδιο. Βλέπουμε ότι υπάρχει πλέον φως στη ζωή του ανθρώπου που δεν μπορεί να κρυφτεί. Και το φως τι είναι? Αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς και τρόπου ζωής του ανθρώπου. Και λέει, όταν ο άνθρωπος λοιπόν πάρει την απόφαση να ακολουθήσει τον Χριστό, παίρνει την απόφαση να πεθάνει σαν σάρκα για να ζήσει την καινούργια ζωή που ζει πλέον ο Χριστός. Την ανεστημένη ζωή. Τη ζωή της νίκης, της ελευθερίας, της ευλογίας και την επαφή με τον ουρανό. Γίνεται ουρανοπολίτης, γράφεται το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Οπότε αυτά το συστήνουν στον ουρανό και επικοινωνεί μαζί του και γι' αυτό τα αδύνατα, τα δικά μας γίνονται δυνατά από το Θεό στη ζωή μας. Αν δεν πιστέψει ο άνθρωπος, πώς θα μπορέσει να αλλάξει? Αν δεν πιστέψει, πώς θα μπορέσει να διορθώσει καταστάσεις τις οποίες καταδικάζει? Πρέπει λοιπόν η σχέση του με τον ουρανό να είναι απόλυτες, ώστε να μπορέσει αυτό που δεν μπορεί αυτός να το κάνει ο Θεός. Ξέρει ο Θεός ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος, γιατί είναι σε πτώση. Με αυτό που έγινε στον Παράδεισο και έπεσε ο Αδάμ και η Εύα, την πτώση τους την πήραμε όλοι. Και είμαστε υποχείρια της αμαρτίας. Για να μπορέσει πλέον ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από την αμαρτία αυτή, και όταν λέμε αμαρτία εννοούμε όλο το μέγεθος της αμαρτίας, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη, θα πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να μας βοηθήσει. Τι μας είπε ο Θεός? Ότι χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο δυνατός, να έρθει σε εμάς που είμαστε αδύνατοι, να νικήσει χάρη ημών. Ο Χριστός ήρθε και πέθανε και συνέτριψε τον διάβολο και μας τον έδωσε συντριμμένο. Ενίκησε χάρη ημών. Πώς νίκησε? Επειδή έμεινε αναμάρτητος και επειδή πήρε τις αμαρτίες μας. Γι' αυτό συντρίφθηκε ο διάβολος. Και τώρα είναι συντριμμένος όσο εγώ κάνω το θέλημα του Πατέρα και κρατάω μέσα μου το λόγο του, το ζωντανό, και ζει μέσα μου, ζει ο λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Ο Ιησούς Χριστός. Τέλειος άνθρωπος, τέλειος Θεός, ο λόγος κατέβηκε από τον ουρανό, εσαρκώθηκε. Και έτσι, όσο διαβάζω, τόσο γεμίζω από το λόγο. Τόσο γεμίζω από τη δύναμη, γιατί ο λόγος τι είναι? Πνεύμα και ζωή. Οπότε παίρνω δυνάμεις και δεν φοβάμαι πλέον να πολεμήσω με τον εχθρό και ό,τι και να γίνεται στη ζωή μου βάζω τον Χριστό μπροστά και νικάω. Αυτό είναι όλο. Δεν νικάω όμως εγώ, νικάει ο Χριστός που προπορεύεται από εμένα. Γι' αυτό μας λέει οτιδήποτε και να γίνει δια της πίστης νικέται. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Παύουμε λοιπόν να ζούμε κατά σάρκα όπως λέει εδώ, γιατί η σάρκα έχει την αμαρτία, και θα ζήσουμε πλέον το λοιπόν χρόνο της ζωής μας, όχι όπως ζούσαμε με την παλαιά ζωή, ώστε να κάνουμε πράξη τις επιθυμίες της σάρκας, αλλά αντιστρέφεται τώρα εδώ. Κάνουμε τις επιθυμίες του πνεύματος. Κάθε τι που διαβάζω και υπόσχεται ο Θεός το ζητάω και γίνεται, και κάθε τι που δεν θέλει ο Θεός το ζητάω και το παίρνει. Και έτσι αυτά τα δύο με κάνει και προχωράω πνευματικά. Έτσι ο άνθρωπος λοιπόν μένει στο θέλημα του Θεού. Μοιάζουμε με τη ζωή του Χριστού. Δεν ήρθε εδώ στη γη για να περάσει καλά, αλλά ήρθε να πεθάνει για να σώσει εμάς. Ήρθε για να κάνει μόνο το θέλημα του Πατέρα, όχι το δικό του. Όταν του λέγανε έλα να φας, έλεγε το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα του Πατέρα. Όταν του λέγανε να ξεκουραστεί, έλεγε η ξεκούραση είναι η επαφή με τον Πατέρα, και γι' αυτό δεν κοιμόταν τα βράδια. Επήγανε στο Γεστημανή, επήγανε στο όρος των Ελαιών και προσευχόντουσαν. Γι' αυτό πάντα κάθε βράδυ ήταν πλήρης προσευχής, και γι' αυτό την ημέρα δεν μπορούσε να σταθεί ο εχθρός μπροστά του. Από τον αγιασμό της επαφής με τον Θεό. Και γι' αυτό νίκησε σαν άνθρωπος και έμεινε αναμάρτητος. Και καλεί και σε εμάς λοιπόν να ακολουθήσουμε την ίδια πορεία. Να μην κοιτάζουμε τι θέλει η σάρκα, τι θέλει το πνεύμα. Για να το ευαρεστούμε, ώστε να ζούμε δια πνεύματος, να φαίνεται ο καρπός της παρουσίας του πνεύματος και η παρουσία του πνεύματος, γιατί αυτόν που αποδέχεται ο Θεός είναι αυτός που συστήνει ο Θεός. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και μας λέει τώρα εδώ ότι είναι αρκετός είναι, λέει, σε εμάς ο παρεθόν καιρός του βίου. Ότε πράξαμε το θέλημα των εθνών και περιπατήσαμε ανασελγίες, επιθυμίες, συνωποσίες, κόμες, συμποσίες, αθεμίτες, ειδωλολατρίες. Τη σάρκα την υπηρετήσαμε από άγνοια κάποτε. Άλλος πολύ, άλλος περισσότερο. Και ζήσαμε αυτά που μπορεί να δώσει ο κόσμος. Αλλά αυτά μπορεί να δώσει ο κόσμος. Εγώ τώρα που είδα τη διαφορά, γιατί έζησα και φυλακισμένος στη σάρκα και ελευθερωμένος από τη σάρκα. Τι μου έδωσε που μπορεί να με συγκινήσει και να με κρατήσει ο κόσμος την παλιά ζωή και όχι η καινούρια. Τι κοινό υπάρχει μεταξύ σκότους και φωτός. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να με δελεάσει και να πω καλύτερα να ήμουνα στον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι. Γιατί αυτό το οποίο εδόθηκε από τον ουρανό και αναγεννήθηκα ήταν ανώτερο από όλες τις πλευρές και οι προοπτικές είναι αιώνια ζωή, πράγμα που είναι αντίθετο με το ότι γίνεται στη γη. Και βλέπουμε, περνάει ο άνθρωπος στη ζωή του, από μωρό που μεγαλώνει και φτάνει, ας πούμε, μέχρι γέροντας, το αποτέλεσμα ποιο είναι, τι κερδίζει. Όσες ερώτησα εγώ ανθρώπους, ας πούμε, γενικά συγγενείς μου, γιατί μου λέγανε γλέντισε τη ζωή σου, και τους έλεγα τι είναι το γλέντι, τι εννοείς γλέντι. Να κάνω μια παράβαση από το θέλημα του Θεού, να καταστρέφω τον εαυτό μου για να το λέω γλέντι. Λέω, εσύ τι κέρδισες. Αυτό που λέγανε είναι οι αναμνήσεις. Συγγνώμη, τι αναμνήσεις δηλαδή. Ότι κέρδισα κάποια χρήματα, κοροϊδέψα κάποιες κοπέλες ή το ανάποδο. Ή αυτή τη στιγμή προχώρησα σε κάποιες επιτυχίες στη γη. Από αυτά όλα, όταν θα πάω εκεί, τι χρειάζεται. Τίποτα. Όσα πτυχία και να έχω, όσα οπωσδήποτε προτερήματα και να έχω, χάνονται όλα. Γιατί αλλάζει τελείως. Άλλη ζωή εκεί. Και λέμε τώρα, όταν λαβαίνω Πνεύμα Άγιο και έρχομαι στην παρουσία του Πνεύματος, υπάρχει κάτι που να με δελεάσει, που να είναι ανώτερο από αυτό, ώστε να επιθυμήσω και να γυρίσω στον κόσμο. Από αυτά που γνώρισαμε, για πέστε μου κάτι. Γι' αυτό λοιπόν, το λέει εδώ, αθεμίτης ειδωλολατρίες εζήσαμε τότε. Δια τούτο λέει, παραξενεύονται επειδή εσείς βγήκατε από όλα αυτά. Ένας άνθρωπος που είναι σε φυλακή γεννημένος. Πώς θα καταλάβει εμένα που έχω βγει από τη φυλακή. Γι' αυτό όταν πίστεψα, επίστευα ότι όπου και αν μιλήσω με τα ντοκουμέντα που είχα πλέον, θα πιστέψουν και θα σωθούν. Το αποτέλεσμα δεν σώθηκε κανένας, αλλά πέρασαν για τρελό. Αυτό ήταν. Και παραξενεύονται μεν ότι εσείς δεν συντρέχετε, λέει, όπως παλιά, με την ίδια ζωή, στην εχείληση της ασωτείας και σας βλαστημούσει. Σας κοροϊδεύουν, κάνουν πολλά. Και για αυτό το οποίο κάνουν, λέει, θα αποδώσουν λόγο στο Θεό μία ημέρα. Ο οποίος, λέει, Θεός είναι έτοιμο να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Δια τούτο έχει ρίχθει το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεό εμπνεύματι. Θυμάστε αυτό που κατέβηκε τις τρεις μέρες στον Άδη, που συμπλήρωσε το κήρυγμά του για τις ημέρες του Νόε, γιατί δεν ήταν πλήρη το κήρυγμα. Ο Θεός θέλησε, όταν αυτός επέθανε, να κατέβει, αλλά όχι με αδυναμία που κατεβαίνει ο άνθρωπος ο αμαρτωλός. Κατέβηκε μέσα με αποστολή εις τον Άδη ο Ιησούς Χριστός για τρεις μέρες. Και η αποστολή του ήταν να μιλήσει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπήρχαν στην περίπτωση που ζούσε ο Νόε τότε, γιατί το κήρυγμα έπρεπε να συμπληρωθεί με κάτι περισσότερο. Αυτός ήταν ο λόγος. Κατέβηκε με αποστολή δηλαδή. Σαν άνθρωπο δεν μπορούσε να τον κρατήσει ο Άδης, γιατί δεν είχε αμαρτία. Και κατέβηκε με αποστολή και βοήθησε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που ζήσανε επί Νόε. Εκεί τώρα μπορεί να υποθούν πολλά πράγματα, αλλά θα είναι εικασίες. Εγώ μια εξήγηση που δίνω σε αυτό είναι, κάποια στιγμή που κοιμόμαστε, βλέπουμε κάποιο όνειρο που είναι ζωντανό. Και ενώ ξυπνάω, με επηρεάζει ακόμα και νομίζω ότι βρίσκομαι εκεί. Και λέει, ευτυχώς όνειρο ήταν. Κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη και όλοι αυτοί που ήταν την εποχή του Νόε, που έπρεπε να ολοκληρωθεί το κήρυγμα, τους έσβησε τη μνήμη και τους έφερε ώστε εκείνη τη στιγμή, σαν σε όνειρο, να ζούνε έξω από εκεί που βρισκόταν στην κόλαση. Και τους έδωσε την ευκαιρία πλέον, δίνοντας όλες τις δυνατότητες να καταλάβουν τι τους έλεγε τότε ο Νόε, και πήρανε απόφαση ελευκό εκείνη τη στιγμή, χωρίς να επηρεάζονται από αυτά που είχαν συμβεί στη ζωή τους. Και εκεί πλέον αυτοί που πήρανε θέση υπέρ του Νόε και θα μπαίνανε μέσα, αυτούς πήρε μαζί του. Οι υπόλοιποι μείνανε κάτω. Γιατί αλλιώς, αν πήγαινε στην κόλαση και λέει ποιος θέλει να βγει, θα βγήκαν όλοι. Μόνο αυτή την εξήγηση μπορώ να δώσω εγώ εδώ. Και έρχεται τώρα εδώ, λέει, μίλησε προς τους νεκρούς για να κριθώσει μέν κατά ανθρώπους εν σαρκή και να ζώσει δε κατά Θεόν εμπνεύματι. Τους έδωσε την ευκαιρία λοιπόν ο άνθρωπος να μην πεθάνει σαν άνθρωπος, αλλά να ζήσει σαν πνευματικός άνθρωπος και να απολαύσει την αιώνια ζωή. Αυτό έγινε την ημέρα εκείνη και τον ευχαριστούμε. Πάντο δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται, λέει, και Αγρυπνήτα σας προσευχάς. Τι λέει, αδέρφια μου, εδώ? Πρέπει να αγαπάμε την προσευχή και να αγρυπνούμε στην προσευχή. Το αγρυπνούμε έχει δύο έννοιες. Η μία είναι ότι κάποιες στιγμές, όταν γίνεται προσευχή κάπου βράδυ, να πηγαίνω εκεί για ολονύχθειες, όπως έκανε ο Χριστός στο όρος των ελαιών, να πηγαίνω και να συμμετέχω, αλλά και να είμαι άγρυπνος στην αμαρτία. Να μην πέφτω στις παγίδες του εχθρού. Και για να είμαι άγρυπνος στην αμαρτία, δεν πρέπει να λυπώ το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι μου λέει το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να το εφαρμόζω. Γιατί ο μόνος που μπορεί να με βοηθήσει να νικήσω τον κόσμο είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και τότε θα βγει αληθινό αυτό που είπε ο Κύριος. Πάρετε θάρρος, διότι εγώ νίκησα τον κόσμο και εσείς θα νικήσετε. Ποιος θα τον νικήσει τον κόσμο? Η δύναμη εξύψου, το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά δεν πρέπει να το λυπώ. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Ή λίγο το λυπήσω ή πολύ, είναι σεπτό, θα φύγει, είναι ευαίσθητο. Γι' αυτό δεν πρέπει να το λυπώ. Προπάντων δε, έχετε έθριμο την αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Ο άνθρωπος που αφήνει το Θεό να τον γεμίζει με την παρουσία του, γεμίζει από αγάπη. Και ό,τι γίνεται στη ζωή του που φέρνει κάποιες δύσκολες καταστάσεις, μόνο με την αγάπη νικιώνται απόλυτα. Θα μου πεις, μα δεν είσαι κορόιδο άμα φέρεσαι με αγάπη? Έτσι λέει ο κόσμος. Αλλά εγώ έχω νέο πνεύμα πλέον. Και ξέρω ότι ο Χριστός νίκησε με την αγάπη πάνω στο Σταυρό. Άρα για ό,τι δύσκολο έρθει στη ζωή μου, αν εφαρμόσω τον ίδιο τρόπο, θα νικήσω όπως νίκησε αυτός. Αν εφαρμόσω τον παλιό τρόπο, μίση, κακίες και όλα αυτά, γεμίζω σκοτάδι, θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο, γυρίζω πίσω πλέον και δεν θα μείνω στην παρουσία του Θεού. Γιατί το θησαυρό που έβαλε μέσα μου, που είναι ο Λόγος το Άγιος, δεν τον εκτίμησα. Και ο Θεός να βοηθήσει. Γίνεστε λοιπόν φιλόξενοι αλλήλους χωρίς γογγισμών. Γιατί το λέει τώρα αυτό? Γιατί δεν είμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου. Κάποια στιγμή πέφτουμε. Και μπορεί να εκνευριστώ και μπορεί και να γογγίσω και να αρχίσω τα γιατί στο Θεό. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ, μην αφήνουμε να μας κυριεύει αυτή η πλευρά του παλιού εαυτού μας. Γιατί αυτό μας στερεί τη δυνατότητα να αυξηθούμε πνευματικά περισσότερο. Και όταν αυτό γίνεται συνέχεια, συνηθίζει ο άνθρωπος σε ένα άλλο τρόπο ζωής, ένα τρίτο τρόπο ζωής. Οι τρόποι ζωής είναι δύο, σαρκικός και πνευματικός. Αλλά υπάρχει και το τρίτο μέρος, το οποίο είναι χλιαρός. Και θυμάστε τι λέει στο λόγο του. Καλύτερα λέει να ήσουν, ψυχρός παρά χλιαρός, που δεν είσαι θερμός. Γιατί αν δεν είσαι θερμός, δεν είσαι άγρυπνος. Οπότε χλιαρός που είσαι, γιατί είσαι χλιαρός, στάσιμος δηλαδή. Γιατί δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, συνδικολογείς με τον κόσμο και γίνεσαι εχθρός του Θεού χωρίς να το καταλάβεις. Και η αυτοδικαίωση πολλές φορές δεν μας αφήνει να δούμε ότι έχουμε ξεφύγει από εκεί που είναι ο Θεός. Και αν ο άνθρωπος δεν έχει απαιτήσει από το Θεό να τον ζει, να τον απολαμβάνει και να γίνεται αυτό, συνηθίζει να μην τον ζει. Συνηθίζει με την ιδέα ότι του ανήκει, εντάξει, τον ακολουθεί. Δεν μπορεί νικητής να ακολουθήσει κάποιος ο οποίος ζει με την ιδέα ότι είναι χριστιανός. Πρέπει να έχει επαφή με το Θεό για να τον γλυκαίνει η παρουσία του Θεού, να του δίνει την ειρήνη του, τη χαρά του και την ευτυχία του, ώστε να μην ψάχνει στη γη να τα βρει αυτά και να τα ψάχνει στον ουρανό και να είναι πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Ιδιαίτερος οι νεολαίοι. Έτσι λοιπόν, έκαστος λέει, κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους. Ο Θεός έδωσε χαρίσματα και δώρα μαζί με το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά τα έδωσε για να υπηρετούμε ένας τον άλλο. Γιατί είμαστε σώμα του. Είμαστε μέλη ενός σώματος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν χτυπήσω το δάχτυλό μου, δεν θα πάμε το άλλο χέρι να το κλείσω, να μην βγαίνει αίμα και πάθω αιμορραγία και πεθάνω. Έτσι είναι το σώμα. Το ένα μέλος εργάζεται για το άλλο. Πρέπει να τα αγαπάει. Πρέπει να πεθαίνει το ένα μέλος για το άλλο. Πρέπει να ζούμε υποτασσόμενοι στην κεφαλή που είναι ο Χριστός μόνο. Όχι σε ό,τι θέλει το σώμα, η σάρκα, αλλά ό,τι θέλει το πνεύμα. Και το πνεύμα απορρέει από τον Χριστό. Αν γίνεται έτσι, τότε δεν μπορεί να πλησιάσει ο εχθρός, γιατί είναι ο Θεός μαζί μου. Και αυτό είναι όλο το μυστικό. Αν ο Θεός είναι μαζί μου, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μου? Και έτσι όλα παίρνουν νόημα στη ζωή μας και ζούμε και απολαμβάνουμε ακόμα και τη δυσκολία που έρχεται. Γιατί είναι μια ευκαιρία να νικήσουμε. Πώς θα πάμε νικητές κοντά του, αφού δεν θέλουμε μάχες να έχουμε? Ποιες είναι οι μάχες? Αυτές οι καθημερινότητες. Από κάτι που θα σε ενοχλήσει, από κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα σε φέρει σε κατάσταση τέτοια να το επιθυμήσεις και να ξεφύγεις από το θέλημα του Θεού και όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Τα αισθητήρια άμα δεν αγιάζονται, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει πνευματικά. Γιατί λέει αν τα μάτια δεν είναι καθαρά, μολύνεται όλος ο ναός. Πώς θα κατοικήσει το Πνεύμα το Άγιο? Αν τα χείλη δεν είναι καθαρά, πώς θα μπορέσει ο άλλος να δεχθεί το λόγο που του λες όταν είναι βρώμικα τα χείλη? Μπορεί να πιει ένας από νερό, από βρύση, όταν τρέχει ακάθαρο και καθαρό. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι καθαρό για να το δεχτεί ο άλλος. Και ο άλλος βλέπει και κρίνει. Τα αυτιά τι ακούνε και πώς ακούνε? Ακούνε πνευματικά? Ακούνε τη φωνή του Θεού? Ή ακούνε τα σαρκικά, τι γίνεται γύρω μας? Και αν είσαι μέσα σε χώρο με άλλους ανθρώπους μαζί, το τι ακούνε τα αυτιά μας όλη την ημέρα? Μπορεί να βγεις έξω και από συνήθεια να βγει κάτι από τα χείλη σου, αν δεν είσαι άγρυπνος. Είναι τρομερά αυτά. Γι' αυτό λοιπόν μας τα λέει αυτά εδώ. Και αν λοιπόν λαλούμε, αν μιλάμε με άλλους ανθρώπους, αλλά να λαλούμε λέει λόγια Θεού. Μην αλλάζουμε τη γραφή που ξέρουμε, το λεξιλόγια που έχουμε μάθει από το Λόγο του Θεού και μπαίνουμε στα καινούρια που είναι. Τον τάποσε, τον πίεσε και τα διάφορα τα οποία λέμε. Πρέπει να κρατήσουμε τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Γιατί από εκεί δίνουμε μαρτυρία στους άλλους. Να λαλούμε λοιπόν λόγια Θεού. Και αν τις υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμειος την οποία χορηγεί ο Θεός. Δεν θα πας επειδή πρέπει να βοηθήσεις τον αδερφό σου που είναι στο νοσοκομείο. Θα γονατίσεις, θα ζητήσεις από τον Θεό να σου δώσει παρουσία και θα πάρεις δύναμη Πνεύματος Αγίου να πας εκεί. Γιατί εκεί θα γίνει μάχη. Και με αυτούς που είναι γύρω του και με τον ίδιο. Αν είναι πεσμένος ο αδερφός πρέπει να τον ενισχύσεις, να τον παρηγορήσεις. Πώς θα το κάνεις αυτό? Επειδή πρέπει. Πρέπει να πάρεις δύναμη. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ, εάν τις υπηρετεί στο θέλημα του Θεού, να υπηρετεί εκ της δυνάμειος την οποία χορηγεί ο Θεός και όχι η θέλησή του. Τη θέλησή μας τη δίνουμε στο Πνεύμα το Άγιο και χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιο εμάς για να βοηθήσουμε τον άλλο. Και γι' αυτό δεν υπερηφανεύεται κανένας ότι έκανα εκείνο, αλλά το χρεώνουμε στο Θεό. Ήταν ο Θεός μαζί μου και έγινε έτσι και ο άνθρωπος σώθηκε. Ή ο άνθρωπος ανακουφίστηκε, παρηγορήθηκε. Ποιος το κάνει αυτό? Εγώ, ο Θεός το κάνει. Δόξα να έχει το όνομά του. Διαναδοξάζεται εν πάση ο Θεός δια Ιησού Χριστού. Για να δοξάζεται ο Θεός με ό,τι και να κάνουμε στη ζωή δια του Ιησού Χριστού που είναι μέσα μας, που θέλουμε να του μοιάσουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εις τον οποίο η δόξα και το κράτος ανήκει στους αιώνας των αιώνων. Τι βγαίνει τώρα εδώ? Εγώ είμαι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί αυτός. Εγώ είμαι ένα δούλος που υπηρετεί αυτόν. Κάνω αυτό που μου λέει και έχει επιτυχία. Λέει, αν κάνω όλο το θέλημά του, αχρίως δούλος είμαι. Εγώ τα πίστεψα, γιατί με τον τρόπο που με έσωσε, επίστευα ότι είμαι κάτι εξαιρετικό, θα κάνω δίπλα στο Θεό. Δεν είχα επαφή με εκκλησία 2 χρόνια και ήμουν μέσα στον εγωισμό. Δεν μίλαγα καλά-καλά στους άλλους. Γιατί ήταν χαμένοι. Δεν ήταν σαν και εμένα. Μετά κατάλαβα. Λέω, βγήκες απ' έξω. Γύρνα σε ταπείνωση. Και ο Θεός με περίμενε μέχρι ώρα να το καταλάβω και να ζητήσω βοήθεια σε αυτό. Και πάλι μέχρι σήμερα ξέρουμε πολύ καλά ότι άνθρωπος χωρίς εγωισμό δεν υπάρχει και τι κάνουμε, κόβουμε τις κορφές. Πώς κόβονται οι κορφές? Πηγαίνοντας πολύ στην προσευχή. Διαβάζοντας πολύ το λόγο. Έχοντας επαφή με το Πνεύμα το Άγιο. Εκεί δεν μπορεί να ξεσηκωθεί το σκοτάδι. Άμα σβήσω το διακόπτη, βγαίνει το σκοτάδι. Όσο υπάρχει αναμένο το φως, δεν μπορεί να πλησιάσει ο εχθρός εκεί που είμαι. Και το φως είναι ο λόγος του Θεού, είναι η επικοινωνία που έχω μαζί με το Θεό. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό πρέπει όταν έχουν πρόβλημα να αυξάνουμε την προσευχή, το διάβασμα και επικοινωνία μαζί του δια Πνεύματος. Αυτό είναι που κάνει την αλλαγή όλη. Έρχεται το φως και φεύγει το σκοτάδι. Απλό πράγμα. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια το βασανισμό το γενόμενο εις εσάς προς δοκιμασία, ως εάν συνέβαινε σε εσάς παράδοξον τι. Ορισμένοι οι οποίοι έχουν έρθει στο Χριστό, έρχονται γιατί περνάμε καλά. Δηλαδή πιστεύουμε ότι σε αρχές γίνεται αυτό, ότι αν έρθουμε στο Χριστό, ο Θεός θα είναι μαζί μας, οπότε βασικά δεν θα περνάω δυσκολίες. Αυτό είναι η άγνοια που έχουμε στην αρχή. Όποιος θελήσει να ζήσει ευσεβώς, θα διωχτεί. Τι εννοεί ευσεβώς? Να σεβόμαστε τον πατέρα μας ό,τι μας λέει. Γεύγα έξω και πες ότι ξέρετε, δεν πρέπει να βγαίνει άσχημη κουβέντα από τα χείλη μας. Θα σε στολίσουν με άσχημες κουβέντες. Δεν μπορεί να καταλάβουν αυτό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει διαβάσει το λόγο και δεν ξέρει από το λόγο, βρίσκεται πολλές φορές σε λάθος θέσεις. Γι' αυτό ο άνθρωπος που διαβάζει πληρεί αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι πρέπει να κατοικεί πλουσίως ο Λόγος στις καρδιές μας. Να γνωρίζουμε το Λόγο, ώστε να μπορέσουμε να ξεχωρίζουμε τι είναι το αληθινό και το ψεύτικο. Δηλαδή καμιά φορά μπορείτε να ακούσετε κάτι από εμένα που να μην το ελέγξω και να είναι ανάποδο και θα πρέπει να το πετάξετε. Μην το κρατήσετε. Και γι' αυτό λέμε πολλές φορές, μιλάει ο άμβωνας, λέει κάτι, ρώτα, πού το γράφει. Μην αφήνετε να περνάει έτσι, γιατί αν δέχεστε ό,τι λέω, αν πέσω εγώ, φύγατε κι εσείς. Θα πέσετε μαζί μου. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζω τι λέει ο λόγος και αν κάνω κάποιο λάθος, να με διορθώσετε. Αυτό που είπατε, πού το γράφει? Τότε θα πάρω θέση και θα πω συγγνώμη, λάθος έγινε. Και θα αναγκαστώ να το διορθώσω κι εγώ. Δεν θα το γνωρίσω, να το μάθω. Βοηθάτε έτσι. Εάν δέχεστε τα πάντα, καταστρέφετε έτσι και αυτόν που σας μιλάει και αυτόν που είναι από κάτω, που ακούει, άμα γίνει λάθος. Γι' αυτό πρέπει να κατοικεί πλουσίων, πάντα με ευσέβεια, πάντα με ηρεμία, πάντα με αγαθότητα, πάντα με αγάπη. Βοηθάμε ένας τον άλλο και υποτασσόμεθα ο ένας με τον άλλο. Δεν είμαι στο καλάδι, στο καλάμι και να λέω εγώ είμαι και κανείς άλλος. Γιατί πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Αυτό που μας δίδαξε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό είναι η ταπείνωση, που είναι το πρώτιστο από όλα για να κατοικήσει ο Θεός μέσα μας. Και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, όταν ερχόμαστε στο Χριστό, ξέρουμε ότι θα έχουμε δύο μέρημνες. Μία επίγεια μέρημνα και μία ουράνια μέρημνα. Να κρατήσουμε το Θεό στην καρδιά μας, εις βάρος πολλές φορές των συμφερόντων μας στη γη. Γιατί αν κοιτάξουμε το συμφέρον μας στη γη, θα χάσουμε τα ουράνια. Και να μην κοιτάμε, λέει, το συμφέρον το δικό μας, αλλά και των άλλων που μας ακούνε, μας βλέπουνε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ακούμε τον Πατέρα μας αυτά που μας λέει εδώ, να τα εφαρμόζουμε με τη βοήθεια του Χριστού και του Πνεύματος του Αγίου και να προχωράμε πνευματικά από δόξα σε δόξα. Από ευλογία σε ευλογία. Όχι στάση μία εκεί. Όταν βλέπουμε και ζούμε κάτι συνέχεια και δεν παίρνουμε κάτι περισσότερο, να ανησυχήσουμε. Γιατί γίνεται αυτό? Μήπως είμαι στάσιμος και θα με ξεμέσει ο Κύριος την ημέρα εκείνη? Γι' αυτό λοιπόν δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι, αν βλέπουμε κάτι στραβό ή όχι, αλλά μας ενδιαφέρει τι λέει ο Λόγος και πρέπει να το αποκτήσω αυτό που υπόσχεται και πρέπει να εφαρμόσω αυτό που του αρέσει. Αν γίνονται αυτά τα δύο, τότε προχωράμε πνευματικά, αποκαλύπτει ο Θεός και είμαστε στην καλή χαρά. Η χαρά μας είναι πλήρης, λέει. Έτσι λοιπόν, αν δυσκολευόμαστε σε κάποια πράγματα που έχει συνηθίσει ο πρώτος εαυτός μας ο σαρκικός και δεν θέλει να φύγουνε, γι' αυτό στεναχωριόμαστε. Και αυτά που ζούμε δεν είναι παράδοξα, γιατί έχουμε δύο κυρίους. Τον πρώτο το δουλεύαμε με τη σάρκα, ο σαρκικός εαυτός, ο οποίος, αν ακολουθήσω το πνευματικό εαυτό, θα στεναχωρηθεί αυτός. Δεν τα δέχεται αυτά, ούτε του αρέσουν. Αν πάλι ακολουθήσω το πνευματικό εαυτό, ο άλλος πρέπει να συγγύσει, να σιωπάσει και να ακολουθήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, όποιον ταΐζουμε και δυναμώνουμε δια του λόγου και της προσευχής, αυτός υπερισχύει και βάζει σε έλεγχο τον άλλο. Γιατί η σάρκα, όσο υπάρχει το σώμα αυτό, δεν θα σταματήσει να ζητάει. Αλλά το πνεύμα έχει την ικανότητα να υποτάξει πλήρως όλη τη σάρκα στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό λέγεται δύναμη εξ ύψους και γι' αυτό μας το δίνει ο Θεός, δια Ιησού Χριστού το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο εκπορεύεται και του Πατρός. Το στέλνει ο Χριστός, κατοικεί μέσα μας και δια του καρπού μπορούμε και νικούμε τα πάντα τα οποία ζητάει η σάρκα στη ζωή τούτη. Αλλά καθότι είστε, λέει, η κοινωνία των παθημάτων του Χριστού, αφού λοιπόν περνάτε τα δύσκολα που πέρασε ο άνθρωπος Ιησούς εδώ, ακολουθείτε την ίδια πορεία, θα περάσετε και τα ευχάριστα και τη χαρά του ανεστημένου Ιησού, τη νίκη που πήρε μετά το Σταυρό. Είναι όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, λέει, θα χαρείτε και θα είσαστε σε αγαλία σε συνεχή μαζί του. Γιατί ακολουθούμε τα βήματά του. Ακολουθούμε την πορεία του. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για να πάμε στον ουρανό και να ζήσουμε αιώνια με το Θεό, παρά μόνο αυτός. Εάν ονειδίζεστε για το όνομα του Χριστού, είστε μακάρι, διότι το πνεύμα της δόξης και το του Θεού αναπαύεται εφημάς. Τώρα εδώ, πολλές φορές ομολογούμε και λέμε ότι ο Χριστός ζει, το συζητάμε τους άλλους και καμιά φορά κάνουμε και το λάθος και λέμε σε άσχετους ανθρώπους, έχω λάβει πνεύμα Άγιο, και είναι θρησκόληπτος, μου κόβει την καλημέρα. Αυτό το έχω κάνει εγώ, σε άγνοια. Εσύ, λέει, έλαβες πνεύμα Άγιο? Γιατί πιστεύουν ότι ορισμένοι Άγιοι έχουν λάβει μόνο, που είναι πεθαμένοι τώρα και τους λατρεύουν. Όταν πεις κάτι τέτοιο, γι' αυτό λέει ο Κύριος, μετά τη λέει τα μαργαριτάρια στους χείρους. Με σύνεση. Και σιγά σιγά, ας το πνεύμα το Άγιο. Μίλες για σωτηρία και την αγάπη του Θεού. Δείξε την αγάπη του Θεού. Και όταν πιστέψει και διαβάσει από εδώ, τότε μίλησε του για όλα. Αλλά πιο μπροστά θα κάνει ζημιά. Θα το χρησιμοποιήσει ο εχθρός ανάποδα αυτό. Έτσι λοιπόν, αυτοί νομίζουν ότι βλαστημούμε με αυτά που λέμε, δηλαδή ευρίζουμε το Θεό, και μην ξεχνάτε γιατί σταυρώσαν τον Ιησού Χριστό. Γιατί έλεγε ότι είναι Υιός Θεού και ήταν βλασφημία, λέει. Το ίδιο βλέπουν και σήμερα. Αν μιλήσει για τα πράγματα του Θεού, ότι μιλάς με το Θεό, ότι έχεις θέση αυτά, θα σε αποκηρύξουν από τη ζωή τους. Και γι' αυτό λέει ότι είναι φυσιολογικό να γίνεται αυτό. Γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει το σκοτάδι, δεν έχει αποφασίσει να το διώξει από μέσα του. Οπότε όταν του μιλάς και βλέπει κάτι το οποίο δεν έχει στη ζωή του, ή τρελό θα σε περάσει, ή αριανό, ή κάτι άλλο και θα σε απομακρύνει. Αυτός που είναι θρησκόληπτος και πας να του μιλήσεις για τα πράγματα του Θεού, του αλλάζεις όλη τη ζωή του εκείνη τη στιγμή. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να αλλάξει όλη τη ζωή του. Και πάνω που λέει με το Θεό τα έχω βρει και με μια χαρά, του λες εσύ ότι δεν έχει καμία σχέση με το Θεό αυτό που κάνει. Οπότε θα σε μισήσει. Δεν πρόκειται να σε αγαπήσει. Πρέπει να βρει χάρη από το Θεό, να ανοίξει το μυαλό του για να καταλάβει τι του λες. Έτσι λοιπόν, όταν είμαστε κοινωνοί των δυσκολιών που πέρασε ο Χριστός από τη ζωή ετούτη, να χαίρομαι, γιατί όταν θα φανερθεί η δόξα του, θα έχουμε απολαβεί την παρουσία του και την αιώνια ζωή μαζί του και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, όταν ονειδιζόμαστε, να θυμόμαστε ότι τον πρώτο που ονείδησαν ήταν τον Ιησού Χριστό. Δεν το δέχτηκε κανένας. Και μάλιστα φώναζε ο Σταύρος έτων. Ευχαριστούμε τον Θεό που δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Κατά μέν λοιπόν αυτούς, αυτό που γνωρίζουμε και ζούμε είναι αυτό που νομίζουν ότι βλαστημούμε που τα λέμε, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε έτσι για το Θεό και τη σχέση που έχουμε μαζί Του, αλλά για μας ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Θεός δοξάζεται γιατί Τον ομολογούμε. Αυτές οι δύο πλευρές δεν γεφυρώνονται παρά μόνο αν μπει ο Θεός στη μέση. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι πρώτοι που μας διώκουν είναι η οικογένειά μας και η συγγένειά μας. Δεν καταλαβαίνουν. Αλλά τι γίνεται. Αν μείνω στο φως και μπαίνει το φως μέσα στο σπίτι μου, το σκοτάδι θα φύγει. Προσέξτε το αυτό. Η εξουσία είναι στο φως. Αν εγώ ζω το φως και είμαι ως φωτός και πηγαίνω στο σπίτι, θα πιστέψουν οι γονείς μου, οι ξαδέρφοι μου, οι όλοι μου το σόι. Αν όμως εγώ αρχίζω και μετριάζω τη σχέση μου με το Θεό και δεν είναι μαζί μου ώστε να μπαίνει το φως στο σπίτι μου, δεν θα σωθεί κανείς από αυτούς. Γιατί ο λύκος στην αναουμπούλα χαίρεται. Όταν ο άνθρωπος δεν παραδίδεται στο Θεό, δεν δίνει όλη την καρδιά του να την καθαρίσει, κάνει λάθη πολλά. Και τα λάθη αυτά τα εκμεταλλεύεται ο εχθρός και τους παρασύρει εναντίον μας. Εάν όμως δεν βρίσκει ο εχθρός να γίνονται πολλά λάθη απέναντί τους, αυτό το φως το οποίο έχω μπαίνει σε αυτούς, έρχεται η περιέργεια, έρχεται η ανάγκη να δουν αν είναι τα πράγματα έτσι και αρχίζουν και ασχολούνται και ο Θεός θα τους σώσει. Θέλεις πιστέψει και θέλεις σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Και είναι θέμα πίστεως. Άνευ πίστεως δεν μπορεί να λειτουργήσει ο Θεός στη ζωή μας. Λέμε πολλές φορές, αυτό ήταν για την εποχή εκείνη. Συγγνώμη. Ο Θεός είναι ο ίδιος, χθες, σήμερα και στους αιώνας. Ό,τι πιστεύεις και το ζητάς, θα το λάβεις. Γιατί ο Θεός δεν κατεσχύνει κανένα που ελπίζει στο πρόσωπό Του, πιστεύει στο πρόσωπό Του. Και Τον ευχαριστούμε. Και τώρα εδώ φαίνεται ότι η κρίση του Θεού αρχίζει από τον οίκον Του. Δηλαδή θα έρθει η στιγμή που ο Θεός θα καθαρίσει, λέει, το σιτάρι, τελείως. Α, λοιπόν, η κρίση έρχεται από τον οίκο του Θεού και ο πιστός μόλις σώζεται κατά χάρη, αυτό πάνε να πει το μόλις σώζεται, δεν είμαστε άξιοι να σωθούμε, αλλά κατά χάρη μας σώζει. Στο παραένα μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του, με την προσπάθεια που κάνουμε. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν πρέπει να σταματήσει ποτέ όσο ζει να προσεύχεται, να λατρεύει το Θεό και να προσπαθεί να τον ευαρεστήσει κάνοντας αυτό που θέλει. όσο ζούμε. Αν το σταματήσει αυτό, χάνει την επαφή. Και το Εύγε Δούλε δεν θα έρθει επειδή έχω χαρίσματα, η δώρα, θα έρθει γιατί σέβομαι το Θεό και υποτάσσουμε στη φωνή Του. Και Τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, ο άπιστος την ημέρα εκείνη, αυτός που δεν πιστεύει απόλυτα το Λόγο του Θεού, πού θα βρεθεί, λέει. Δηλαδή πριν γνωρίσουμε το Θεό, ο καθένας πιστεύει ότι ήθελε. Όταν το γνωρίσαμε και διαβάσαμε, κατάλαβε τι είναι ο Θεός και τι ζητάει από εμάς. Πριν που δεν είχαμε ενημερωθεί τι είναι ο Θεός και τι ζητάει από εμένα, μπορούσα να πω ότι ακολουθούσα Θεό ή ήμουν χριστιανός. Όχι βέβαια. Τώρα όμως τα ξέρουμε. Και δεν τα μάθαμε απλώς για να τα ξέρουμε, αλλά για να τα εφαρμόσουμε. Γιατί ο εκτελεστής του λόγου αρέσει το Θεό, όχι ο ακροατής μόνο. Η ακρόαση δημιουργεί προβλήματα στον άνθρωπο. Γιατί ακούει πράγματα τα οποία δεν τα κάνει και δεν πάει σε καλή θέση. Και θα πρέπει να πάρει μια θέση ή να τα εφαρμόσει ή να μετακινηθεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρω το λόγο, να ξέρω τι θέλει ο Θεός και να προσπαθώ να το εφαρμόσω. Και ο Θεός θα με βοηθάει να ολοκληρώνεται αυτή η εφαρμογή και αυτό λέγεται νίκη. Το ότι συνεχίζω να κάνω τον αγώνα μου μέχρι να κερδίσω αυτό το οποίο ζητάω είναι η νίκη μου εκείνη τη στιγμή. Και κάθε φορά που παίρνω κάτι από το Θεό χαίρομαι, αγάλωμαι και αυξάνει η πίστης μου. Και γίνομαι πιο κοντά στο Θεό χριστιανός, πιο πιστός. Και πρέπει να το έχουμε αυτό τον τελευταίο καιρό, γιατί γίνονται και θα γίνουν πολλά περισσότερα αντίθετα, γιατί εκπληρώνεται ο λόγος της Αποκάλυψης. Ο Θεός να μας ευλογήσει.